ως που η γη να μη γυρίζει πια, ως που το φως να γίνει σκοτεινιά, ως που κι αυτός ο ήλιος να σβήστει, ως που ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Ως που στα μάτια σου να δω φωτιές, ως που κι εσύ σαν κεραυνός θα καις, ως που να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ.
Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπά, σ' αγαπώ με μια αγάπη που ο νους σου δεν χωράει. Θα σ' αγαπώ
ως που η γη να μη γυρίζει πια, ως που το φως να γίνει σκοτεινιά, ως που κι αυτός ο ήλιος να σβήστει, ως που ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Ως που στα μάτια σου να δω φωτιές, ως που κι εσύ σαν κεραυνός θα καις, ως που να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ.
Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει, μια αγάπη που ο νους σου δεν χωράει, θα σ' αγαπώ.
Πέρα από εκεί που φτάνει η αντοχή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, μέχρι το θάνατο και πιο μακριά, μέχρι να πεις πεθαίνω τώρα πια, θα σ' αγαπώ.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, με αισιοδοξία και ειρήνη. Χρόνια πολλά από καρδιάς, να είστε αγαπημένοι, ενωμένοι, αν το επιθυμείτε, μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Ζηλεύω πραγματικά τα ζευγαράκια άνω των 80 που ακόμη πιάνονται χεράκι-χεράκι για να κάνουν έναν απλό περίπατο. Εκεί υποθέτω ότι είναι τέτοια η ομογενοποίηση που δεν υπάρχουν δύο. Επί της ουσίας υπάρχει ένας, μία άποψη, μία σκέψη, μία αντίδραση. Εγκόμιο για τον έρωτα λοιπόν, που θα έλεγε και ο Αλέν Μπατιού, σκέψεις θα πω, από εδώ και από εκεί, ζητήματα ατάκτως ερημένα. Έχω μπροστά μου το βιβλίο, μιας και πιάσαμε τις πιο μεγάλες ηλικίες, το βιβλίο «Έρωτας στα 80+, του συγγραφέα Νίκου Δήμου. «Ο έρωτας είναι το κίνητρό μου», γράφει ο Νίκος Δήμου. «Η κάθε μέρα μου αρχίζει με μια σφιχτή αγκαλιά, παθιασμένη αγκαλιά. Το αγκάλιασμα από 3 λεπτά έως μισή ώρα είναι απαραίτητο, σχεδόν αυτόματο. Όποιος ξυπνήσει πρώτος το εγκαινιάζει. Μετά, γυμναστική κολύμπη σχεδόν καθημερινά έχουν κρατήσει το σώμα της απίστευτα, απίστευτα νεανικό. Η πρώτη συνέβρεση είναι των ματιών», λέει ο διανοούμενος. Φοβάμαι ότι αυτό ίσως είναι και λίγο κλεμμένο από τον Steve McQueen. «Το πρώτο φιλί το δίνεις με τα μάτια». Το θέμα βέβαια είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν μένεις στα μάτια. Σε θέλω και όσο σε θέλω υπάρχω, λένε πως όρια στον έρωτα δεν υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς μια μέρα θα χωρίσουμε. Από έρωτα, από θάνατο, από χρόνο. Θα ήθελα όμως να χωρίσουμε μαζί, όχι χώρια. Θα κλείσει το βιβλίο του ο συγγραφέας. Θα το δώσουμε το βιβλίο και σε λίγη ώρα θα είναι και κοντά μας. Αλλά ας φύγουμε από το βιβλίο. Είπαμε σήμερα σκόρπιες σκέψεις. Εχθές μου τηλεφώνησε μετά την εκπομπή μια κυρία στα 73 της παρακαλώ. Και αφού μου ανέλησε την πολιτική κατάσταση του τόπου, φτάσαμε και στο ερωτικό, φτάσαμε στον Βαλεντίνο. Το μυστικό σε μια σχέση, σε ένα γάμο, μου είπε, είναι να μην ακούς. Τι εννοείτε, της λέω, να κουφαθώ εντελώς για να είμαι ευτυχισμένος? Προσέξτε τώρα εσείς την απάντηση. Θα ακούς αυτά που πρέπει, αυτά που θέλεις να ακούς. Θα ακούς τα μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, σ' αγαπώ. Και μετά τα υπόλοιπα, τους σήμεως στολισμούς και τα γαλλικά, θα κάνεις πως δεν τα ακούς. Έτσι θα σου μένουν μόνο τα καλά, μου εξήγησε η φίλη ακροάτρια του σταθμού. Πώς φτάνει όμως η συζήτηση και στις εντάσεις? Και είπαμε τι σημαίνει όταν η γυναίκα σου, η σύζυγός σου, χτυπάει δυνατά τα τσεντζερέδια στον εροχήτη. Δηλαδή χτυπάει δυνατά την κατσαρόλα, τις πέφτουν οι κουτάλες, χτυπάει δυνατά την πόρτα του ψυγείου, το τηγάνι δυνατά στο μάτι της κουζίνας. Η ερμηνεία είναι η εξής, ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή η γυναίκα σου έχει νεύρα, πολλά νεύρα, και θα ήθελε πολύ αυτά που χτυπάει στην κουζίνα της να σταφέρει στο κεφάλι. Αλλά προφανώς κάτι το μαγικό την συγκρατεί και δεν το κάνει. Οπότε επί του παρόντος τη γλιτώνεις. Και βέβαια προσοχή στις λέξεις. Μία λέξη είναι σαν την σφαίρα. Όταν φεύγει από το στόμα δεν έχει επιστροφή. Μπορεί μία και μόνο λέξη να πληγώσει έναν άνθρωπο για μία ζωή. Οι λέξεις είναι οι στρατιώτες μας. Εμείς τους βάζουμε κάθε πρωί στη μάχη. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, στρατηγική και πειθαρχία. Τέλος, η περίπλοκη χαρά της πατρότητας σε μεγάλη ηλικία. Αρκετοί άνδρες μετά τα 50 αποφασίζουν να κάνουν το πρώτο τους παιδί. Το διαβάζω από την Wall Street Journal. Για τους άνδρες μετά τα 50, η πατρότητα μπορεί να γίνει μια πλούσια εμπειρία χάρη στις δυσκολίες και τα χτυπήματα που έχουν βιώσει στη ζωή, στην ζωή τους. Το να είσαι λίγο τσακισμένος από τη ζωή μπορεί να φέρει έναν πλούτο στο μεγάλωμα των παιδιών. Όταν γίνεσαι πατέρας νιώθεις μια έκρηξη ενέργειας, γράφει η εφημερίδα. Έχεις ξεπεράσει το ακριβό αυτοκίνητο, το ακριβό κοστούμι, το πολυτελές ταξίδι, την επίδειξη και αφιερώνεσαι στο παιδί με το λογικό όμως άγχος μέχρι πότε εγώ θα είμαι μαζί του. Αυτά λοιπόν περί έρωτος και κάπως έτσι να περάσουμε στον έρωτα της κέντρο αριστεράς, η οποία καπελώθηκε ή όπως ακούω από το πρωί κασελώθηκε. Έξυπνη κίνηση του κυρίου Κασελάκη, τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, πήρε όλο το χαρτί και μάλιστα χωρίς να πει τίποτα, λέξη. Μάλιστα όπως εξηγεί ο Άγγελος Μόσχοβας στο ΑΗ Εφημερίδα σήμερα, η καμαίο εμφάνιση, δηλαδή η μικρής διάρκεια, σύντομη εμφάνιση, ευνηδίασε τους πάντες, ακόμα και τους στενούς του συνεργάτες. «Πάμε μια βόλτα», είπε σε κάποιους εξ αυτών, χωρίς να δώσει στίγμα. Μόνο όταν προσέγγισαν την πλατεία Ομονίας και τα συνοδευτικά της ασφάλειας διαβίβασαν στον ασύρματο «Πλησιάζουμε σε δύο λεπτά στο θέατρο Α», τότε και μόνον τότε κατάλαβαν όσοι τον ακολουθούσαν που πάει. Η κυρία Χτσιόγλου που ήταν στο Βήμα εκείνη την ώρα δεν έκρυψε την αμηχανία της. «Γεια σου Στέφανε» και επανέλαβε «Καλησπέρα Στέφανε». Φάντης μπαστούνι λοιπόν ο κύριος Στέφανος, πως λέμε δύο κουκουτιά μαρμελάδα κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Όλοι μιλάνε σήμερα φίλες και φίλοι για τον κύριο Στέφανο και όχι για το μέλλον της κέντρο αριστεράς. Υποθέτω ότι εχθές στην εκδήλωση δεν βρήκαμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά προσέξτε και μόνο ο τίτλος της εκδήλωσης απέναντι στον Μητσοτάκη ποιος δείχνει την παραδοχή της κυριαρχίας Μητσοτάκη. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, αλλά μέρα που είναι παραπέμπει λίγο σε πάριο μετά από σένα ποιον να πιστέψω, ποιον και ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Δεν γίνεται όμως και δεν χτίζεται έτσι η μεγάλη κέντρο αριστερά. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι που θα την πιστέψουν ώστε να αναστηθεί μια παλιά ιδέα. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα της κέντρο αριστεράς δεν συγκεντρώνουν το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Και το βασικότερο, το πολιτικό εκκρεμές στη ζωή αλλά και στην Ευρώπη κινείται δεξιά, για να μην πω ακροδεξιά. Ο κόσμος, για λόγους και αιτίες που δεν είναι της παρούσης, δεν αγοράζει αριστερά. Άρα, εκτός από την πολιτική προσφορά που σήμερα δεν υπάρχει, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της ζήτησης, που επίσης δεν υπάρχει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια σοβαρή κυβερνητική πρόταση και ένα αποτέλεσμα που να βλέπει, να κοιτάζει την εξουσία. Μέχρι στιγμής αυτά τα δύο δεν υπάρχουν στο βαθμό που θα ήθελαν οι ενδιαφερόμενοι, και μεταξύ μας δεν είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρονται και οι ενδιαφερόμενοι. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-6-04 και 6-05 πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα και ένα υστερόγραφο. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι είμαστε ερωτευμένοι με το κινητό μας και πως τα κινητά μας τηλέφωνα μας ξέρουν καλύτερα και από τον εαυτό μας. Και ένα δεύτερο, προτιμώ την ποίηση του Jim Morrison, έστω και αν είναι δύσκολη η άσκηση. Οι άνθρωποι συνήθως φοράμε την ψυχή μας στο πρόσωπό μας. Το θέμα είναι ποια ακριβώς ψυχή φοράμε. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έρωτας στα 80+, Νίκος Δήμου, ο συγγραφέας, θα τον έχουμε σε λίγο. Να βάλουμε τη λέξη κλειδί για δύο αντίτυπα, ένα μικρό βιβλιαράκι. Δεν είναι η αξία του, περισσότερο είναι το συμβολικό της υπόθεσης. Έρωτας στο 54-160, παρακαλώ θερμά, μαζί με το όνομά σας.
σωστά. Η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά στις πρώτες συνεντεύξεις. Έρωτας στα 80+, Νίκος Δήμου, το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Η λέξη έρωτα στο 54-160. Είναι κοντά μας ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σεφάκα.
Θα σας ρωτήσω, το αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό το ευνηδίασε χθες ο κύριος Κασελάκης. Κάποιοι το τόλμησαν και είπαν κασελώθηκε η συνάντηση των τριών. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, με χιούμορ βέβαια έτσι, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Είναι απόλυτα λογικό ότι το συζητάμε. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον για την κίνηση που θα κάνει, αν θα έκανε, αν θα παρακολουθούσε, με ποιο τρόπο θα αντιμετώπιζε μία συγκέντρωση, για την οποία βέβαια δεν είχε δημιουργηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Περισσότερο δηλαδή ήταν η συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά στο εσωκομματικό, όπως έλεγαν ότι υπήρχε. Αποφάσισε να κάνει αυτό το οποίο έχει κάνει από την πρώτη στιγμή, να δείξει ότι σε οποιονδήποτε διάλογο αφορά το χώρο είναι παρόν και δεν έχει κανέναν απολύτως ενδιασμό στο να συμμετέχει από οποιαδήποτε θέση από τη στιγμή που εξυπηρετείται κάτι. Μέχρι εκεί νομίζω ότι το έδειξε, ήταν μια κίνηση που από πολλούς θεωρήθηκε επικοινωνιακή, από εμάς τους ίδιους που γνωρίζουμε πώς κινείται και τι πρόκειται να κάνει μέσα στο επόμενο διάστημα, ήταν μια κίνηση ουσίας η οποία δείχνει ότι μπαίνει μπροστά ακόμα και όταν οι άλλοι αποσκοπούν σε διαφορετικούς τελικούς στόχους. Μπαίνει μπροστά, έχει κάνει την ίδια τακτική και στην εκστρατεία την οποία έκανε για να πάρει αυτό το κόμμα, να πάρει, να γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το συνεχίζει. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια κίνηση η οποία δεν είναι συνηθισμένη για τα πολιτικά δεδομένα.
Ευνηδίασε τώρα, ευνηδίασε, όπως και να το κάνουμε. Εσείς τη γνωρίζατε αυτή την κίνηση, διότι εδώ μάθαμε ότι ακόμα και η ασφάλειά του το έμαθε την ώρα που βρέθηκε ο κύριος Κασελάκης στο αυτοκίνητο, όταν βρέθηκε κοντά στην πλατεία Ομονία.
Γνωρίζω ότι υπάρχουν εισηγήσεις πάρα πολλές σχετικές με το πώς αντιμετωπίζεται το καθημερινό πρόγραμμα, η ατζέντα που υπάρχει, η θεματική. Ακόμα και οι προσκλήσεις συζητιούνται μέσα σε ένα κόμμα, πόσο μάλλον σε ένα γραφείο Προέδρου. Δεν ήξερα ποια θα επιλέξει. Δηλαδή από όλες τις εισηγήσεις νομίζω ότι δεν επέλεξε κάποια, αλλά έκανε αυτή την οποία ο ίδιος κατάφερε να συνθέσει ως την πιο σωστή.
Άρα δεν γνωρίζατε, εσείς οι στενοί του συνεργάτες, δεν γνωρίζατε.
Δεν γνώριζα ότι έχει επιλέξει αυτή την συγκεκριμένη κίνηση, αλλά παρόλα αυτά με χαροποιεί ιδιαιτέρως το ότι έκανε κάτι το οποίο και συζητιέται αυτή τη στιγμή από τη μία πλευρά που βλέπω ότι επικοινωνιακά ενδιαφέρει πάρα πολλούς, αλλά και από την άλλη ότι έχει δώσει το στίγμα ότι σε οποιονδήποτε διάλογο δεν έχει τίποτα να φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεπώς ούτε και ο επικεφαλής.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος, προηγήθηκε πρόσκληση από τον κύριο Τεμπονέρα στον κύριο Κασελάκη. Ναι.
Υπήρξε μία επίσημη, μπορώ να σας αναφέρω σχετικά με το τι είναι επίσημο. Υπήρξε μία επίσημη πρόσκληση προς όλα τα μέλη, νομίζω, της πολιτικής γραμματείας. Δηλαδή, μία θεσμική πρόσκληση για συμμετοχή, η οποία είναι κάτι το σύνηθες. Δηλαδή, προσκλήσεις έρχονται καθημερινά τόσο στο γραφείο Προέδρου, στη γραμματεία του κόμματος, στα πολιτικά στελέχη του κόμματος. Τώρα, ποια από αυτές επιλέγεται, σε ποια συμμετέχει, σε ποια βαθμίδα συμμετέχει το κάθε κόμμα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, με διαφορετικά κριτήρια και με διαφορετικό τρόπο κατάληξης. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σας ξαναπώ είναι ότι έχουμε πλέον μία προσωπικότητα συγκεκριμένη ως επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έχει μία φρεσκάδα και στη σκέψη και στη δράση, η οποία δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα.
Και δεν έχει κόμπλεξ, κάποιο κόμπλεξ σε σχέση με τον πολιτικό του αντίπαλο. Αλλά και αυτός ο τίτλος.
Χαίρομαι που το παρατηρείτε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δείχνει γερασμένο να έρχεται αυτή η φρεσκάδα χωρίς απολύτως κανέναν ενδιασμό.
Θέλω, είναι πολλά τα ερωτήματα, δεν έχουμε χρόνο. Η ιδέα της μεγάλης κεντροαριστεράς δεν είναι καινούρια, είναι πολύ παλιά θα έλεγα. Θυμάμαι, διάβασα στο πρόσφατο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη ότι όταν κέρδισε ο Παπανδρέου το 81 στις εκλογές, μίλησε τηλεφωνικά νομίζω με τον Χαρίλα ο Φλωράκης του έδωσε συγχαρητήρια και του λέει ο Παπανδρέου, τι λες τώρα, τι συγχαρητήρια, πάμε μαζί, από αύριο σχηματίζουμε κυβέρνηση. Βέβαια το τηλεφώνημα Παπανδρέου δεν το επέστρεψε ο Ανδρέας Παπανδρέου ποτέ. Αλλά θυμάμαι ότι η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια. Υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη κεντροαριστερά, για να χτιστεί μια μεγάλη κεντροαριστερά και με το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και με τα μέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ που έφυγαν πρόσφατα, απεχώρησαν πρόσφατα.
Αυτό το οποίο αναφέρατε είναι ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Οι χώροι οι οποίοι συγκλίνουν και βρίσκονται, οι ιδεολογικοί χώροι αλλά και οι πολιτικοί χώροι, βγαίνουν πολύ πριν από αυτό, από τη στιγμή που αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι χρειάζονται μεθόδους και ιδέες και πρόσωπα για να υπερασπιστούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, υπάρχει και η ανάγκη σύγκλησης των διαφόρων και διαφορετικών προτάσεων που αποσκοπούν την επίτευξη αυτού του στόχου. Mm-hmm. Συνεπώς και σήμερα, όσο εντείνεται η αναγκαιότητα για μια κοινωνική δικαιοσύνη και μια κοινωνική ισότητα για να μπορέσουν να εξελιχθούν και να ανελιχθούν όλες οι ομάδες που στο παρελθόν καταπιέστηκαν, θα υπάρχει και η συζήτηση. Το ζήτημα τώρα είναι με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αρχικά επιτυγχάνεται σίγουρα με διάλογο. Δεύτερον, επιτυγχάνεται με συνέργειες. Τρίτον, επιτυγχάνεται με κοινές προτάσεις. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε τέτοιο σημείο όπου και τα τρία μπορούν να γίνουν.
Α, πιστεύετε δηλαδή σε αυτή την προσέγγιση, σε αυτή την ιδέα της μεγάλης κεντροαριστεράς, πιστεύετε ότι μπορεί να υλοποιηθεί, να γίνει πραγματικότητα με αυτή την έννοια?
Δεν υπήρξε καμία στιγμή, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι είναι ένα αποτέλεσμα σύνθεσης και όχι αποσύνθεσης. Δηλαδή και στην ουσία την καταστατική του μέσα έχει αυτή τη συνέβρεση διαφορετικών απόψεων και διαφορετικών δυνάμεων. Το να το ονοματίσουμε πριν το δούμε, δηλαδή το να του δώσουμε το χαρακτήρα κέντρο-αριστερό, άριστερο-αριστερό, social-δημοκρατικό, δημοκρατική-αριστερά, δηλαδή οποιοδήποτε όνομα προσπαθούμε να του δώσουμε θα το περιορίσει. Μάλιστα. Αυτό το οποίο βρίσκεται στην ουσία είναι ότι κοινοί στόχοι πρέπει να είναι αποτέλεσμα και κοινή συνεργασία.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Παπαγεωργίου, να είστε καλά, καλή δύναμη.
Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μακάρι να μπορέσω να τα διαβάσω, να βρω αυτό το χρόνο, γιατί είναι και μερικά πάρα πολύ έτσι, έξυπνα και πετυχημένα. Δίνουμε το βιβλίο Νίκος Δήμου, Έρωτα στα 80+, η λέξη κλειδί είναι έρωτα στο 54-160, το μήνυμά σας, για να διεκδικήσετε δύο αντίτυπα από τον Πατάκη. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. Λοιπόν, από το πρωί λέμε για τον Νίκο Δήμου, τον κύριο Δήμου, είναι κοντά μας. Κύριε Δήμου, μεγάλη μας τιμή και χαρά. Καλή σας ημέρα.
Και δική μου. Είμαι φαν του ραδιοφώνου και έκανα και εγώ ραδιόφωνο κάποτε και ομολογώ ότι μου έχει λείψει.
Ναι, είναι έρωτας. Πώς θα το κάνουμε. Αυτός κι αν είναι έρωτας. Έρωτας λοιπόν στα 80+, η ιστορία ενός έρωτα που κρατάει 45 χρόνια με αμύωτη ένταση και καθημερινό πάθος. Πώς γίνεται αυτό? Ποιο είναι το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό, ε?
Ναι, είναι καθαρά θέμα διάθεσης. Είναι καθαρά θέμα του πώς νιώθεις τον κόσμο γύρω σου και ομολογώ ότι είμαι πιο, ας το πούμε, ερωτευμένος στα 80, να μην πω πόσα τώρα, γιατί το βιβλιαράκι αυτό βγήκε πριν από 2 χρόνια ήδη.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά ομολογώ ότι είμαι πολύ πιο ερωτευμένος από ότι ήμουνα στα 40 μου.
Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, να σας ρωτήσω γιατί?
Βεβαίως. Γιατί στα 40 μου ήμουνα businessman, είχα μια διαφημιστική εταιρεία η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς πήγε πάρα πολύ καλά, διότι κατάφερα και την πούλησα και πήρα ένα αρκετά καλό ποσό με το οποίο συνεχίζω να ζω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν...
Και μετά ο businessman τι έγινε?
Ο businessman δεν υπήρχε ποτέ businessman. Δηλαδή εγώ, για να πω με τρεις λέξεις την ιστορία μου, σπούδασα φιλοσοφία στη Γερμανία,
ναι,
επί χρόνια, ανά και διατριβή, και έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά.
Ναι.
Και μετά έψαξα να βρω μια δουλειά όταν γύρισα στην Ελλάδα. Τι δουλειά θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος που σπούδασε φιλοσοφία? Προφανώς μία θα ήταν να πάει να προσκοληθεί σε κάποιον καθηγητή, να γίνει βοηθός και
καθηγητής,
να κάνει μια
ακαδημαϊκή καριέρα.
Ακαδημαϊκή καριέρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι αν το έκανα, μετά από 2 μήνες θα με πετάγανε έξω από το πανεπιστήμιο,
mm-hmm,
διότι θα έλεγα πράγματα που δεν λέγονται,
mm-hmm,
από μια έδρα πανεπιστημιακή.
Και ασχοληθήκατε με το γράψιμο. Λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά και ο κόσμος που σας γνωρίζει και σας διαβάζει ξέρει και περισσότερα. Αλλά λέτε, για να γυρίσω στο βιβλίο σας, ότι κάθε μέρα μου αρχίζει με μια σφιχτή αγκαλιά, παθιασμένη αγκαλιά. Και όποιος ξυπνήσει πρώτος του εγκυνιάζει αυτό. Πώς γίνεται?
Γίνεται γιατί εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα μου. Και μάλιστα θα σας πω ότι είμαι πιο ερωτευμένος τώρα από ότι ήμουνα πριν από 30 χρόνια.
Ναι.
Γιατί τότε ήμασταν πιο νέοι, πιο, να το πω έτσι, ανοιχτοί σε διάφορα πράγματα. Μπορούσες να έχεις κι άλλο ένα φλερτ ή μπορούσες να κάνεις και άλλα πράγματα που να σε αποκαλούν. Τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, λιγοστεύουν τα πράγματα που σε απασχολούν. Και αυτά που κάνεις, τα κάνεις με περισσότερο πάθος, με περισσότερο ενδιαφέρον, με περισσότερη αγάπη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αισθάνομαι ότι αν, ας πούμε, το πρωί ξυπνήσω και δεν αγκαλιάσω τη γυναίκα μου, εκτός αν με έχει αγκαλιάσει αυτή η πρώτη, γιατί ανταγωνιζόμαστε σε αυτό, κάτι θα μου λείψει.
Έτσι κι αλλιώς μια μέρα θα χωρίσουμε. Από έρωτα, από θάνατο, από χρόνο. Θα ήθελα όμως να χωρίσουμε μαζί, όχι χώρια. Αυτό που γράφετε είναι ο επίλογος, αν δεν κάνω λάθος, στο βιβλίο,
ναι,
σας. Μοιάζει περισσότερο ως ευχή, ως επιθυμία. Δεν είναι εύκολο.
Όχι. Δεν είναι δυνατόν.
Δεν είναι κάτι δυνατόν.
Αλλά αυτό είναι αυτό που νιώθω εγώ. Ότι δηλαδή μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι είτε εγώ θα μείνω μόνος μου, είτε εκείνη θα μείνει μόνη της.
Uh-huh.
Και επειδή μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ, σκέπτομαι κάτι παράλογο. Δηλαδή, να χωρίσουμε μαζί. Τι θα πει να χωρίσουμε μαζί? Δεν θα πει τίποτα. Αλλά είναι αυτό που νιώθω, ότι δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γυναίκα μου, ούτε εκείνη, έτσι λέει, μπορεί. Οπότε λέμε...
Υπάρχουν ζευγάρια, και το έχω ζήσει και σε προσωπικό επίπεδο από τους γονείς μου, που όταν φεύγει ο ένας, μετά από λίγο φεύγει και ο άλλος. Φαντάζομαι, ναι, δεν είναι τυχαίο.
Όχι.
Φοβάστε ότι τελικά μπορεί να μην είναι κάποιος αντίζηλος που μπορεί να σας χωρίσει, αλλά ο θάνατος?
Κοιτάξτε, πολύ πιθανόν, θα έλεγα σχεδόν σίγουρο, ότι θα είναι ο θάνατος. Για τον απλούστατο λόγο ότι είμαστε και οι δύο πραγματικά τόσο κολλημένοι ο ένας με τον άλλον, που δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς τον άλλον. Λοιπόν, άρα πρέπει να βγει ένα χαντζάρι μεταφυσικό, και να μας κόψει τη μέση.
Το μετά το φαντάζεστε, δηλαδή ότι θα είστε πάλι μαζί?
Θα το ονειρευόμουν, αλλά δεν το φαντάζομαι.
Δεν το φαντάζομαι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Και μάλιστα τώρα αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλάμε βγήκε πριν 2 χρόνια. Τώρα, δηλαδή σε 15 μέρες, 20, ναι, βγαίνει ένα μεγάλο βιβλίο. Δεν λέω μεγάλο εννοώ επειδή το άλλο είναι πάρα πολύ μικρό. Το μεγάλο είναι 300 σελίδες. Και σε αυτό έχω γράψει πράγματα τα οποία δεν λέγονται στην Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί είμαστε δυστυχώς μια πολύ καθυστερημένη και περιέργους πουριτανική χώρα.
Το πιστεύετε πραγματικά αυτό?
Α, βέβαια. Να σας πω ένα, το πρώτο κείμενο αυτού του βιβλίου,
ναι,
είναι η ιστορία του ανθρώπου που ανακάλυψε την πιο σημαντική επιστημονική ανακάλυψη, η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν επιστήμονα,
ναι,
που είναι η εξέλιξη των ειδών.
Ναι.
Δηλαδή το Δαρβίνο.
Ναι.
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά στην Ελλάδα ο Δαρβίνος έχει εξαφανιστεί. Δεν διδάσκεται. Όταν η Ακαδημία Αθηνών έστειλε ένα γράμμα στο Υπουργείο Παιδείας και είπαν ότι προς Θεού είναι δυνατόν να μην διδάσκεται η εξέλιξη των ειδών στα γυμνάσια κτλ. Είπε το Υπουργείο ναι, ναι. Έφτιαξε ένα βιβλίο το οποίο έχει διάφορες επιστημονικές έρευνες και διάφορα πορίσματα και άφησε τελευταίο το θέμα του Δαρβίνου και το έβαλε στο πρόγραμμα έτσι που ποτέ να μην φτάνει,
ναι,
η διδασκαλία
εκεί.
Σε αυτό. Έτσι δεν έχει διδαχθεί ο Δαρβίνος.
Το γεγονός ότι σήμερα προχωράμε στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια στην τεκνοθεσία, πιστεύετε ότι συνηγορείς αυτό που λέτε ότι είμαστε πουριτανοί?
Ναι, και η αντίδραση που υπάρχει επίσης, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής το τι θέλει ο καθένας να κάνει τη ζωή του και πώς να την κάνει, και αν εγώ θέλω να συζώ με ένα καγκουρό ας πούμε, θα έπρεπε να είναι δικαίωμά μου. Εάν δεν ενοχλώ κανέναν άλλον, εάν δεν δημιουργώ κανένα πρόβλημα, γιατί όχι? Λοιπόν, το ότι γινόμαστε έξαλλοι, πολλοί από εμάς.
Και πολιτική και η Εκκλησία. Έχει μπει μπροστά η Εκκλησία.
Καλά, κοιτάξτε, η Εκκλησία είναι για μένα το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πρόοδο στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν έχει χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Η εκκλησία μας είναι κρατική και το κράτος μας είναι εκκλησιαστικό. Και όταν έρχονται και ευρωκίζονται οι υπουργοί και τα λοιπά και τα λοιπά, λέω καλημέρα Ιράν.
Καλημέρα Ιράν. Σήμερα ερωτευόμαστε κύριε Δήμου, και αν ερωτευόμαστε, πώς ερωτευόμαστε? Και τι ρόλο έχει το κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται συνεχώς στα χέρια μας, αλλά και τα social media στον έρωτα?
Κοιτάξτε, είναι διευκολυντικά. Κάθε πράγμα που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά είναι διευκολυντικό και δημιουργεί μία δυνατότητα, η οποία μπορεί να πιάσει, μπορεί και να μην πιάσει, να βρεθούμε κοντά σε έναν άλλον άνθρωπο και να ενωθούμε μαζί του. Λοιπόν, είμαι υπέρ όλων αυτών των πραγμάτων.
Ναι.
Είμαι υπέρ του ίντερνετ, το θεωρώ ως τη μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη, γιατί δεν είναι το ίντερνετ αυτό καθ' αυτό. Είναι και το γεγονός ότι από το ίντερνετ πηγάζουν τα πάντα. Mm-hmm. Σκεφτείτε τώρα να σας λέγανε πριν από 20 χρόνια, 25, ότι θα έχετε ένα μικρό κουτάκι στην τσέπη σας και αν έχετε ένα πρόβλημα, ας πούμε, για το πότε έγινε η μάχη στα Σαμόσατα, θα ανοίγετε το κουτάκι, θα μπαίνετε σε μια εγκυκλοπαίδεια που είναι στο διαδίκτυο και θα το μαθαίνατε. Ότι όλη η γνώση της ανθρωπότητας χωράει στη τσέπη σας.
Εμείς για να κάνουμε μια έρευνα, όταν ξεκίνησα την δημοσιογραφία, τρέχαμε στο Ίδρυμα Μπότση και ψάχναμε και ψάχναμε και μέρες και ώρες και μήνες. Μην πάμε εκεί, μην το κλείσουμε έτσι. Λέτε στο βιβλίο σας και εμείς γεράσαμε χωρίς να ενηλικιωθούμε. Επειδή με εκφράσει πάρα πολύ αυτό που λέτε, που γράφετε, αισθάνομαι και εγώ ότι δεν έχω ενηλικιωθεί ακόμη.
Αυτό τι σημαίνει, είναι κάτι τι σημαίνει... που σας τιμά.
Okay.
Γιατί τι θα πει δεν έχω ενηλικιωθεί. Θα πει ότι εξακολουθώ να αντιμετωπίσω τον κόσμο όχι μπλαζέ, ας πούμε, αλλά με ενθουσιασμό, με ενδιαφέρον, με κάτι καινούριο που γίνεται και τα λοιπά, έστω και αν δεν με αφορά άμεσα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι ο ενθουσιασμός, ο έρωτας προς τη ζωή, γιατί αυτό είναι ενθουσιασμός, είναι για μένα ένα από τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο. Μακάρι αυτούς που μπορούν να τον έχουν. Δεν μπορώ να ανεχθώ τους ανθρώπους που γκρινιάζουν και αρχίζουν να λένε τα παράπονα που έχουν από τη ζωή. Μα τι έκανες εσύ για αυτή τη ζωή? Πώς την έκανες εσύ τη ζωή? Η ζωή δεν γίνεται μόνη της.
Κύριε Δήμου, λέτε στο βιβλίο σας, χίλιες φορές μάζεψες τα πράγματά σου. Επειδή όλοι μέσα στις σχέσεις μας το έχουμε ζήσει αυτό. Είναι αυτό που έλεγε παλαιότερα ο Κωνσταντίνος στην παλιά ελληνική ταινία, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
Ναι.
Όλοι έχουμε δει και έχουμε ζήσει τέτοιες σκηνές, είτε εμείς οι ίδιοι, είτε οι σύντροφοί μας, να μαζεύουν τα πράγματά τους και να φεύγουν. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Και όταν είσαι και νέος, είσαι και εγωιστής πολύ, δεν βάζεις εύκολα νερό στο κρασί σου, έχεις και προκλήσεις, το είπατε νωρίτερα μόνος σας, πώς το αντιμετωπίζεις το χίλιες φορές μάζεψες τα πράγματά σου?
Καταρχήν να σας πω ότι αυτή η φράση είναι ένα στίχος από ένα τραγούδι του Γάλλου ημάμ, Βέλγου.
Του
Ζακ Μπρέλ.
Του Ζακ Μπρέλ.
Ναι.
Αν έχουμε Ζακ Μπρέλ να τον βρούμε, να βάλουμε λίγο μετά. Ζακ Μπρέλ.
Ναι, πρέπει να σας πω ότι τον Ζακ Μπρέλ τον θεωρώ ως έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές. Όπως θεωρώ και τον Νιόνιο το Σαββόπουλο.
Ναι.
Όπως θεωρώ και τον...
Δεν έχει σημασία τώρα. Αλλά ας μείνουμε σε αυτή τη φράση.
Αυτή η φράση είναι μια φράση πάρα πολύ σημαντική, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν βέβαια και σκόπελοι και δύσκολα σημεία σε μια πορεία και υπάρχουν στιγμές που τα πράγματα δεν πάνε
καλά.
Δεν πάνε καθόλου, δεν προχωράνε.
Εκεί τι
λοιπόν,
γίνεται?
Εκεί βεβαίως εγώ όποτε βρέθηκα σε τέτοια θέση έκανα πίσω. Είπα δεν μας ενδιαφέρει τώρα η φιλοδοξία του να είσαι ο Νίκος Δήμου και κατόπιν αυτού να είσαι, να δένεις και να λύνεις, ας πούμε, εσύ. Εδώ μας ενδιαφέρει να σώσουμε ένα «ον» που λέγεται έρωτας και το οποίο έχει φωλιάσει μέσα μας. Έκανα λοιπόν πίσω όσο μπόρεσα για να δώσω περισσότερο χώρο στον άλλον.
Ναι.
Και τελικά το κέρδισα. Είναι μία συμβουλή που δίνω και στα ζευγάρια που περνάνε από τέτοιες δυσκολίες. Ένας καλός έρωτας είναι ένα πράγμα, ένα τιμαλφές που δεν πρέπει να το χάνει κανείς. Αν το χάσει βέβαια, η ζωή έχει παιχνίδια. Αυτό είναι σίγουρο.
Κύριε Δήμου, θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε ακόμα πολλά βιβλία από την σκέψη σας. Με την σκέψη σας, ο κύριος Νίκος Δήμου, συγγραφέας, διανοούμενος. Όπως είπε ο ίδιος, έχει σπουδάσει φιλοσοφία, αγγλική και γαλλική φιλολογία. Έχει γράψει 63 βιβλία. Και τώρα μιλάμε για τον Έρωτα στα 80, ένα βιβλίο που έγραψε πριν από 2 χρόνια. Ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι, συμβολικά το δίνουμε για 2 φίλους, μια ερωτική αυτοβιογραφία από τον Πατάκη, λέξη κλειδί είναι έρωτας, στο 54-160. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ο κύριος Δήμου έχει υποταχθεί τελικά σε έναν ναρκιστικό έρωτα, λέει η Λίνα από το Βόλο. Ήταν αριστερός ο Παπανδρέου, απεσταλμένος από ΕΥΠΑ Κωνσταντίνος. Ο κύριος Γρηγόρης Χριστοδούλου, καλημέρα Θάνα, ευχαριστώ για την παρέα. Έρωτας παντού και σε όλα καλή τύχη. Πάμε παρακάτω στην κυρία Κατερίνα, στην κυρία Μπιλίδου, καλημέρα. Ο Γιώργος από την Αταλάντη, από τη Φθιώτιδα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Η κυρία Τσακίρη από το Οριστικό για τον Έρωτα θέλει και αυτή να μας πει την καλημέρα της. Η κυρία Γεωργία, χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Ένα συνέστημα που δίνει ζωή, χαρά και ευτυχία σε οποιαδήποτε ηλικία. Καλημέρα στην ραδιοφωνική καθημερινή παρέα. Ευχαριστούμε για την ποιότητα και το πλήθος της ενημέρωσης. Καλημέρα στο Γιώργο από την Ηλιούπολη. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστούμε για την καθημερινή ενημέρωση και συντροφιά. Μαρία Καλή από Πετρούπολη. Χρόνια σας πολλά κύριε Σιαφάκα. Η Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου. Καλημέρα με υγεία και χαρά και ειρήνη. Ο κύριος Θεοδωρίδης Ιωάννης. Η κυρία Νίκη Σπυροπούλου. Καλημέρα και συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολλά σήμερα τα μηνύματά σας. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα προλάβουμε όλα. Χθες μου ζητήσατε να πάμε στα ζητήματα, τώρα σας ξενερώνω, το ξέρω, αλλά η ζωή τα έχει και αυτά, στα φορολογικά. Είναι κοντά μας ο κύριος Άγης Σταυρόπουλος. Ο κύριος Σταυρόπουλος είναι φοροτεχνικός και οικονομολόγος. Κύριε Σταυρόπουλε, γεια σας.
Γεια σας κύριε Σαφάκα.
Λοιπόν, τώρα τι έρωτα να πούμε με την εφορία, δεν ξέρω αν μπορεί και να προκύψουμε.
Είναι μια διαρκή σχέση, να το πούμε έτσι.
Ναι, διαστροφική ίσως σχέση.
Μια συνεχή σχέση που γίνεται όλο ένα και πιο σφιχτή.
Οχ, εντάξει, οκ. Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις και τους λογιστές το κλείδωμα του ΦΠΑ σύμφωνα με το My Data?
Ναι, αυτό είναι κάτι το πολύ hot αυτή τη στιγμή για μας και αυτό για το οποίο οι λογιστές αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Τι συμβαίνει? Το My Data έχει έρθει στη ζωή μας από το 2020 δειλά-δειλά και θεώρησε τώρα η εφορία ότι είναι ώρα για να κλειδώσει το ΦΠΑ. Τι συμβαίνει όμως? Το My Data έχει ακόμα πάρα πολλές ελλείψεις. Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό στην αγορά, στους μη ειδικούς, είναι ότι το My Data δεν είναι απλά μια διασύνδεση μεταξύ των συναλλασσομένων, σου εκδίδει ένα τιμολόγιο, οπότε το βρίσκεις στο My Data. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιβλίων, το οποίο όμως ακόμα δεν λειτουργεί. Και τι συμβαίνει? Ενώ υπήρχε η δυνατότητα να βλέπαμε πώς διαμορφώνει το ΦΠΑ το My Data, έτσι για να έχουμε έναν οδηγό, από τώρα δεσμευόμαστε να ακολουθούμε τα My Data. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλά μικρά πράγματα που αυτό δεν είναι εφικτό. Οπότε μας λέει η ΑΔΕ θα πρέπει να είστε στο 30%, να μην υπάρχει μεγαλύτερη απόκληση και αν το ξεπερνάτε θα κάνετε τη διόρθωση μέσα από τα My Data. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Η εγκύκλειος γι' αυτό βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό περιθώριο.
Είναι μικρός ο χρόνος.
Να το μελετήσουμε, να το καταλάβουμε και να ακολουθήσουμε τις καινούριες οδηγίες με αυτοπεποίθηση. Διότι δημιουργούνται ζητήματα που είναι τεχνικά ζητήματα. Δεν θα μπορώ να κουράσω τους ακροατές σας με αυτό. Αν έχουμε δυνατότητα.
Ένα παράδειγμα, ναι. Αυτό θα έλεγα.
Θα δώσω ένα παράδειγμα, μη λογιστικό παράδειγμα, αλλά το δίνει και κανονικά. Κυκλοφορεί στο YouTube ένα βιντεάκι από μια ομάδα που λέγεται Veritasium, που κάνει πειράματα. Και κάναν το εξής πείραμα. Σε ένα ποδήλατο κλειδώσαν το τιμόνι. Και σου λέει, θα σου λέει το κατράν να στρίψεις δεξιά ή αριστερά. Και όταν σου λέω να στρίψεις δεξιά, αριστερά το τιμόνι δεν μπορεί να πάει. Έχει κλειδώσει.
Ναι.
Όσοι κάνουν ποδήλατο, πώς θεωρούν ότι μπορεί να πάει αυτό το πείραμα? Λοιπόν, 100% ο αναβάτης πέφτει. Γιατί ασυνείδητα δεν ξέρουμε ότι για να στρίψεις το ποδήλατο δεξιά πρέπει πρώτα να κάνεις μια μικρή κίνηση αριστερά. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όταν αλλάζεις μια διαδικασία υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν μπορείς να σκεφτείς. Και όταν φτιάξεις ένα περίκλειστο σύστημα ότι πρέπει όλη η διαδικασία να χωρέσει μέσα από αυτό, θα γίνονται λάθη που θα τα δούμε στην πράξη. Οπότε μέχρι κάτι να οριμάσει πρέπει να το αφήνουμε ελεύθερο.
Κύριε Σταυρόπουλε, τι σημαίνει, επειδή ο χρόνος πιέζει και το ξέρετε, τι σημαίνει για τους φορολογούμενους πολίτες ότι οι δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες?
Κοιτάξτε, προσυμπληρωμένες είναι οι δηλώσεις 10 χρόνια τώρα, αλλά θα πρέπει ο φορολογούμενος να μπαίνει και να τη διαμορφώνει, να την αποδέχεται, να υποβάλει τη δήλωση.
Τι αλλάζει δηλαδή?
Πάρα πολλά στοιχεία είναι και προτινόμενα. Δηλαδή, σου λέει η εφορία, εγώ έχω αυτά τα στοιχεία, είναι σωστά, βάλτε στο κουτάκι. Αυτό που αλλάζει τώρα βάσει των αναγγελιών που έχει κάνει το Υπουργείο είναι ότι αν ο φορολογούμενος δεν μπει μέσα να κάνει τη δήλωση, τα στοιχεία που έχει έτοιμα προσυμπληρωμένα θα υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας. Ναι. Αυτό είναι που αλλάζει.
Ποια στοιχεία, τα στοιχεία που είχε από το παρελθόν, τι εννοείται τα στοιχεία?
Όχι, που... τα στοιχεία που τα προσυμπληρωμένα που είναι, ο μισθωτός έχει ανέβει ο μισθός,
ναι.
Το αυτοκίνητο που πάει μέσα από
το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
Τράπεζα, όλα αυτά τα πεδία διαμορφώνουν μια δήλωση, οπότε κάποιος που δεν θα υποβάλλει τη δήλωσή του, δεν θα φαίνεται η δήλωση ότι δεν είναι υποβεβλημένη, θα υποβληθεί με τα έτοιμα στοιχεία.
Προλαβαίνουν οι επιχειρήσεις που υποχρεώνονται να συνδέσουν, που υποχρεούνται μάλλον να συνδέσουν τα POS με τις ταμιακές μέχρι τις 29 Δευτέρου, αν δεν κάνω λάθος?
Ναι, είναι πολύ ασφιχτική η προθεσμία. Μιλώντας με τεχνικούς και με συναδέλφους που μιλάνε με τεχνικούς, οι τεχνικοί λένε ότι αυτό είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να γίνει. Η ΑΔΕ είχε δώσει προθεσμία, είχε πει...
Είναι κάτι όμως που το συζητάμε πολύ καιρό, κύριε Σταυρόπουλε. Δεν θα
το συζητάμε πολύ καιρό και κοιτάξτε κάτι,
έχει
πέρυσι...
Έχει υπάρξει μια προετοιμασία σε αυτό.
Η προθεσμία αυτή είναι δεύτερη φορά που δίνεται. Η πρώτη προθεσμία ήταν μέχρι 30 Ιουνίου του 2023.
Ναι.
Για να ανακοινωθεί μετά ότι δεν υπήρχε τεχνική δυνατότητα. Δηλαδή είχε δοθεί μια προθεσμία για κάτι που ήταν τεχνικά ανέφικτο. Οπότε τώρα είναι... Η δεύτερη φορά που έχουμε προθεσμία δίνεται πολύ στενό περιθώριο, γιατί κοιτάξτε, το Νοέμβριο έλεγε η ΑΔΕ, είναι έτοιμα τα συστήματά σας δηλωμένα, θα σας σταλεί ένα mail και όταν σας σταλεί ένα mail θα έχετε ένα μήνα περιθώριο. Και το αργότερο μέχρι 29 Δευτέρου. Ναι, αλλά τα πρώτα mail ξεκινήσαν να φεύγουν από την προηγούμενη Παρασκευή. Άρα το περιθώριο δεν είναι ένας μήνας, είναι 20 μέρες.
Πάμε για νέα παράταση.
Οι τεχνικοί το θεωρούν απολύτως δεδομένο. Και να σας πω και κάτι εδώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό το μέτρο θα έπρεπε να είναι ένα μέτρο διευκόλυνσης των συναλλαγών. Δεν υπάρχει ζήτημα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Γιατί έτσι κι αλλιώς, ό,τι συναλλαγή γίνεται με κάρτα, προφανώς και δηλώνεται και είναι εύκολο για την ΑΔΕ να διαπιστώσει αν δεν δηλωθεί, αν δεν κοπεί δηλαδή απόδειξη, σε μια πληρωμή μέσω κάρτας.
Να κλείσουμε με το θέμα της ψηφιακής κάρτας των εργαζομένων. Πολύ σύντομα όμως θα ήθελα μια παρέμβαση και να σας ευχαριστήσω.
Εντάξει, να σας πω το εξής. 29 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι είναι υποχρεωτικό σε πάρα πολλές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα από πρώτης πρώτου. Κάτι που προφανώς είναι ανέφικτο. Λένε όμως, ωραία, δίνουμε με ένα περιθώριο μέχρι 1η Απριλίου ή 2 Μαΐου για να ξεκινήσουν τα πρόστιμα. Αλλάζει όλη η καθημερινότητα των εργαζομένων με τις κάρτες και των λογιστών προφανώς. Και εκεί θα πρέπει να δώσουν περιθώρια ελευθερίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος έχει μια κάρτα, οπότε η προσέλευση και η αποχώρηση δηλώνεται από το χτύπημα της κάρτας, για ποιο λόγο να είμαστε υποχρεωμένοι οι λογιστές να συντάσσουμε προγράμματα εργασίες και προϋπολογιστικά και απολογιστικά? Αφού έχουμε την κάρτα, έχουμε την πληροφόρηση. Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να μας δίνει δυνατότητες και όχι επιπλέον υποχρεώσεις και άγχος για τα πρόστιμα.
Λέτε ναι, αλλά ίσως με καλύτερο, λέτε ναι στην ψηφιοποίηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά με πιο ίσως οργανωμένο τρόπο και με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα σε κάποιες περιπτώσεις.
Δεν χρειάζεται η ψηφιοποίηση να έχει τόσο στριφνές διαδικασίες. Ίσα-ίσα θα μπορούσε να τις απελευθερώσει, ακριβώς γιατί με την ψηφιοποίηση ο έλεγχος έχει όπλα στη διάθεσή του να διαπιστώσει την παράβαση.
Λοιπόν, κύριε Σταυρόπουλε, να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ο κύριος Άγης Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός και οικονομολόγος για μια σειρά από ζητήματα. Να κλείσουμε ένα τραγούδι. Βρήκαμε Ζακ Μπρέλ τελικά, τα καταφέραμε. Ωραία, για να ακούσουμε το Ζακ Μπρέλ και να κάνουμε την αποφώνηση.
Il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés.
Λοιπόν, να κλείσουμε. Έχει κερδίσει η κυρία Ελένη Δημητρίου το βιβλίο του Νίκου Δήμου και ο κύριος Θοδωρίδης Ιωάννης από την Κοζάνη, Έρωτα στα 80. Μην κλείσουμε και το τραγούδι, ας πάει μέχρι το δελτίο. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ραντεβού στην τηλεόραση λίγο μετά τις 4 στο Art News.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.